جيب لي ير أذا أطلق راديو ثيم أكشم نتخير الولسن فورمات لراديو دين بيجلر شوني كمان ونسيك زنزل ومون باشن زمارتي هبتان انكينشن بوني إفير ده خبرلر قندلوغي شون كبرограмма مزا تركمنستان ده آذك يتمسچلغنن دوا ميديان وقتن ده مخلطي اتن آذك خريطلاري ساتوا چقر لير تركمنستانن حكمدي ياشلاري إيش لن اكشن اتمك ونسا چهر گر لين لغناي ديارك تركمن ياشلاري إيش ايرلشمك ده درلق قينچلقلار دو چار وليان لغناي ديارلار وبيلك معلوماتاري دين لأب بلرتنز يبلشيغمزن اتاتي بيولوغن باشلمازن اوزم تيادلكتر دين لان قولرن مضمونو لينسدي من گذر خدايوردي بتمشي ديارن Британияның дәшер ішлер бойынша секретарі Борис Джонсон үрдің қануны орыз агенттіклерінің Британияда бан қасапларына еуолын бай орсетлілері барлы янлығын айтты өй орсетің президенті Владимир Путин өлен қатнышығының қасабына байян адымларың жоғап кәрчілігі чекілмегінің өмкендігіні белледі. Джонсонның бұ бейанатындан бір күн өң Британия өңкі күзлен агенттің қарвы қасапланян нерві тәйтір етірі сер іште өлен зәкірленмегіні жоғап өкінді орсетің 23 саны дипломатыны юрттың чықарма қиялы чәрелерін ұғлан етті. Британияның жанайтшылықлар өнші мүлі агентлігі өе оның ұқтысады жанайтшылықлар өнші бөлімі шақсыларың әншемесіні деріңі ер дейіп Джонсонс BBC радиосын айтты. Кремль өңкі күзлен агенті Сергей Скрипалың өе оның ғейдінің зәхірленмегіне орсетін қатнашығыны үйретеді ер. Македонияның президенті Георг Иванов юртта албан тілінің өвреділмегіні яйбандандырмақ хақында парламент тарапынан мақуланын қануына қол шекмектен екінші әдек өзөрді. Ивановың бұ херекеті кіші Балкан юрдына сияси кризисің долонмағына төвеккілчілік дөретті. 14 мартта парламент бинаның ішінде өдәшінде протестлер білен yüz-yüz болмағын төвеккілчілігінің астында бұ қануны мақұлламаға мәжбүр болды. Иванов қануына қол шекмектен январ айында хем yüz өріпті. Diller baradaki kanun adalatsız ve repressif olduğuna bir dili artıkmaçlık veriyor deyip Ivanov 14. Mart'ta parlamentte geçirilen ses verişliğin iyi ziyanı görküzülen videosu kışında etti. Kanun 120 adamlık parlamentin 64 ağzası tarafından tasdiklendi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yurdun devlet sekreteri Rex Tillerson'ı vazifesinden çetleştirmegi Birleşen Ştatların İran'ın yadro ulaşılığından çekilmek niyetini görküzer deyip İran'ın Dışişleri İşler Ministri'nin orunbasarı etti. Birleşen Ştatlar ядро ұлалышығынан чықмағы ниет әдіңер, өйді өлі департаментіндәкі өзгіршіліклер шол мақсатлары білен амал асырылды, яда себәплерің бейір болды деп, амбас Аракченің 14 мартта айданлығы хабар берілді. Трамп 13 мартта телер соны өзіпесінден четлештіргенлігін айдып, оның еріне Меркезі Аңтау агентлігінің башлығы Майк Помпеоны белленлігіні өй оның Иранның ядро ұлалышығына телер сонынан хас танқиды қараянлығыны белледі. Dünyanın en təsirli 6 yurdunun şolsanı Birleşen Ştatların 2015-ci ilde İran bilen bağlaşan yadro ulaşığında Tehranın yadro programmasının çəkləndirilməgi və İrana qarşı xalqara sanksiyalarının qovuşudulmağı göz önündə tutuluyor. Merkezi Aziyanın 4 yurdunun prezidentleri ilkinci regional samitini geçirmək üçün Qazaqstanda cəmləndilər. Onların sonki tas 10 yılın devamında yuxarı derecede geçirilən bu ilkinci duruşun Özbekistanın önkü prezidenti İslam Karimovun yoğulmağından sonra regional qatnaşıqların qovlanıb başlamaq мәгънинг аламаты хөкмендә гаралар 15 мартта кечерлегән душуга Казакстанның президенты баштутанлык эдер Түркменстанның президенты Гурбангулы Берди Мухамедов Меркези Азия йортларының баштутанларының саммитына катнашмыйар дөньяның иң үзгә йортларының бире булган Түркменстанның адымдан бу регионал саммиты мезлисен баштутаны акчы нур берди ва баштутанлык эдер саммит Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёевның теклеге белән кечерлегәр Мирзиёев 2016 елның сентябрь айында хакимет башына кечен соң үз регионал коңшылары белән катнашыклары кулландырма ұғырында херекет әдер. Ислам Каримовың 27 иллік автократик долондырышының дуамынды Меркізі Азияның ең көпилатлы юрдының Өзбекстанның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан ой Түркменстан өлен қатнашықлары транзит еолыр, серхет хопсылығы өз су ресурслары әлі меселелерің үстінде ярамазлашыпты. 15 мартта регионал лидерлерің ген дережелі меселелері аралып маслағат етмегіне қарашылар. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев юрдың мүлі хопсыл құллығының адыны өткөдіп, Ұзақ вақтылап қалқты қорқы дөредің өңкі КГБ дарасының мирас түшір болын, юрдың баш қопсылуғы дарасында өзгөршілік кечірмек өнші ені бір әдім әтті. Мирзиёевің 14 мартта қол чекен қарарыны өре мүлі қопсылық құллығының ады дөвлет қопсылық құллығына өткөділді. Өзбекстанның медиа мағлұматларына өре қарарды қопсылық құллығының есасы өзіпесінің өзбек раятларының адам құқықларыны өз азатлықларыны қорамақтан мүлі қопсылығын өпчін етмектен өз Өзбекстанның мүлі бәкветлеріні юрдың ішінде хем дашында қорамақтан ыбараттыға айдылар. Мирзиёев мүлі қопсылық құллығыны әншемейдік танқид етіпті. Январ айының аяғында едара 20 жылдың қорақ вақтылап ел басшылығыдан генерал Рустам Инаятовы өзіпесінен четлештіріпті. Құрматлы радиодың лейджілері сіз бұның кәбір тәзіліктерілен таныш болдыңыз.